Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan? Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes. Ito si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Cha.
Kami ay mula sa Kulin ng Agham.
At kami po ay nakangiting bumabati sa inyo na isang magandang masensyang hapon, Planet Earth.
Dahil siyensya namin.
Siyensya ninyo.
Siyensya nila.
Siyensya na kayo. Ang agham para sa lahat. Nako, magandang hapon, Classmate Mary.
Magandang hapon,
May
Classmate.
May sakit ka siya. Daw, balita ako.
Ikaw nagbalita, wala akong sakit. Pero tama-tama, usabang sakit.
Oo, pwede ka makipag-consult kay teacher natin ngayong hapon na libre.
Pero iba na ang kanyang specialty.
Oo, siya ay tumawid na.
Tumawid. Sumakabilang specialization.
Hindi kasi, siya naman ay graduate natin dito sa UP ng biology.
Pero siya ay nag-medicine at siya po ay pumasa na ng board. Siya ay doktor na.
Oo, pero ngayon siya ay nag-PhD biology dito sa
UP Diliman. So gusto niyang maging isa pang doktor. Doktor ang tawag sa kanya.
Fake
I am
yun.
Sick.
Fake na yun.
Fake na yun.
Gusto niya siguro mahaba. MD, PhD.
Gusto niya ng siguro research.
Oo naman.
So sino yung ating guest kaya na doktor?
Nga, sabi niya kanina, ang pag-uusapan natin una ay biomedical research.
Pero gusto ko rin malaman yung buhay niya. Bakit siya biglang ang gulo?
Magulo ba yon?
Hindi, magulo na paakyat. Ha? Magulo, na, magulo na highfalutin na magulo. Chaos. Pero ang chaos, maganda. Di ba?
Maganda nga naman kasi imagine mo magkakaroon siya ng PhD at na meron naman siyang MD na.
Perfect kasi marami talagang doctors na nag-research.
At malay mo, mas maging successful siya sa research na kasi meron siyang MD.
Kesa maging doctor. Oh.
So mga kaibigan natin pong guest ngayong hapon mula po sa Institute of Biology, i-welcome po natin si Teacher Ivan Christian Imperial, MD.
MD talaga.
Good afternoon po.
Good afternoon, teacher. So teacher siya ngayon. Oh. Imagine, dapat doktor siya pero gusto niya maging teacher.
Mm-hmm.
So ano po muna ang ano nyo? So, yun muna siguro una ka agad. Doktor na kayo, ba't bigla kayong naging teacher ng biology?
Actually, ma'am, I did practice nga ng surgery for a while. Pero after nun kasi, yung decision of going to the academy was not really that hard kasi I come from a family na of educators sa academy din. So,
so academy ang parents mo?
Yes, actually.
May impluensya naman pala.
In a way, pero they did not force me.
Pero pwede ka naman magturo din sa
PGH.
For the College of Medicine kasi most probably dapat nag-residency ka, specialized ka. Meaning yung...
Talagang meron kang specialization.
Consultancy, yes. So, para kasi kung babalik ako ng UP College of Medicine, more of the basic sciences yung ituturo.
Pero nag-surgery ka na.
Surgery residency. Not
so, hindi ka pa surgeon.
Nipa.
Gaano pa katagal bago mag-surgeon?
It depends po kung ano pong... Anong
yung general surgery.
5 years po. On top of your med proper.
5 years pa? Yeah, general pa lang.
Oh, matatapos ka na nga siya ng PhD.
PhD. So, pinili niya ang maging PhD in biology kaysa maging general surgeon. At kung gusto mong maging surgeon na specialized pa.
Another 5 years?
Plus 3 po. Yung program ko po kasi sa PGH, yung thoracocardiovascular surgery, straight program po yun na 6 years instead of the usual 5 plus 3. So, depende po. Sa UP, PGH may program na pwedeng straight
six
program.
6 years. Pero six after years. That, cardio, ano ka na?
Thoracocardiovascular surgery.
So, pwede ka na mag-bypass, yes, ganun, open heart.
Open heart surgery. Mm-hmm.
At na-try mo na, mag-assist sa mga
yes,
ganun.
Yes.
Okay. So, kaya mo na mag-bypass?
Ay, hindi po. Na ache na primary.
Anong kaya mong gawin lang?
Yung assist lang po. Kasi,
assist lang?
Oo, assist lang. Not the primary
surgery. Hindi ba kaya magtulay-tulay ng mga ugat?
Yung ano po yun, yun po yung primary surgeon na syempre po dapat diplomate na po yun, natapos na niya yung...
So ang haba pala ng kailangan. Po. So 4 years ang medicine?
5 years? 4 plus 1. 4
plus 1.
Yung 1 po yung internship na required before you take the boards. But in UP Medicine, naka-integrate po yun na wala kaming choice kundi mag-intern sa PGH.
Nang one year.
So 5 years bago we graduate and then straight boards. Mm-hmm. In other med schools kasi, you graduate first and then you get to choose into what hospital you want to practice your internship.
So
then,
4 years lang sa ibang...
4+1. Mm-hmm.
Pero they can take the board exam after the 4 years sa ibang school.
No.
Hindi din.
Kailangan may internship talaga. Pero you can choose what hospital you want to do your internship.
So PGH, dapat PGH lang.
Pero pagdating namin sa PGH, meron kaming classmates na postgraduate interns yung
sa
from
iba
other
galing.
Med schools.
Okay naman yun, di ba, na iba-iba.
Opo.
At maganda talaga ang PGH sa training.
In a way, yes. In a way, kasi yung advantage ay yung patients. You get to see a lot of patients.
Yung iba't ibang klaseng cases, ano?
Marami pong
sakit.
Class. Opo. Usually yung pag nakikita po kayo ng case sa book, meron po talaga sa book yun. Pero sa PGH po kasi sobrang, alam mo po yung mga Pilipino, medyo matiisin. So sobrang taalagaan muna nila ng sariling sakit bago sila pupunta yung dun sa hospital para mag-consult. So you get patients na sobrang complicated na hindi mo na makikita talaga.
Mahilig ang Filipino sa self-medication.
I know, right?
May kaibigan tayo dyan.
Nag-self-medicate ngayon ay nasa NKTI. At hindi po ako yun.
Hindi po si classmate Mary.
Talaga namang guilty tayo sa ganyan, ang mga Pilipino, di ba? So, pag komplikado na masyado, wala sa libro yun? Hindi na yun discuss sa mga libro?
Yung pagka-complicated po kasi ng mga PGH patients, for example, yung breast cancer, as in, bigger than a basketball. Can you imagine the patient titiisin niya, and then hindi ko na po kaya yung sakit. Ito po yung mga lower classes talaga na sulok ng Pilipinas na maraming ospital na dadaanan bago makapunta ng PGH, pero sa PGH pa rin sila pumunta kasi parang wala po silang choice.
At pag ganito kalaki ng basketball, may pag-asa pa ba yun?
More of palliative po. It depends yun sa type po nung cancer.
Pwede naman kasing hindi siya cancer.
Pwede benign
siya, pero palaki na lang palaki.
Opo, pwede po.
Buti sana kung pantay, ano, dalawa. Pero kung isa lang.
Kung isa lang, parang sagwat tingnan.
Isa basketball, yung isa parang...
Tennis ball.
Ganun lang. Pero talagang, ano yung tingin mo? Kasi talaga daw nakakaawa ang mga pasyente sa PGH. Ano sa tingin mo ang cause? Is it really poverty lang? Or kasi walang pera, kaya hindi makapunta sa mga good hospitals?
Well, interconnected po. Poverty is definitely one big reason. Tapos, and then yung lack ng resources din. Tsaka yung, in a way, yung inequity ng resources ng government. Kasi we have a lot of doctors, we have a lot of hospitals concentrated sa mga
sa Manila.
Cities, yes, sa Manila. And then yung resources din, nandun din sa more of the
private. So, kulang talaga ang mga doktor sa probinsya?
Yes.
Lalo sa mga malalayo?
Yes, in terms of, in a way, doon din po papasok yung usapin regarding being a specialist and a generalist. So, kasi specialist...
Marami tayong specialist sa Metro Manila.
In yun na po yung trend na almost all doctors undergo specialization, which is not really required. So, hindi naman kailangan mag-residency lahat. Kailangan pa rin po ng specialist. Siyempre, may mga po kaso na kailangan specialist, pero hindi po pwedeng at the expense of generalist. Kasi, for example po...
Kung specialist na kayong lahat,
Kung specialist na po lahat, for example, hypertension, which can be easily managed by a medical student, ang lahat po sa lahat, pag tinanong natin yung lola or ano, pag tinanong natin sino nagmamanage ng hypertension, almost all are cardiologists. Sometimes, even my lola, interventional cardiologist, yung nag-angioplasty. So, come to think of it po, super specialist na po yun, may sub-sub specialist. And then the PF, the professional fee, definitely mas expensive, 600,000.
Kasi ang dami yung in-invest, di ba? Yes, para maging siyang ganon.
Yes, mataas talaga yung PF. Pero it's actually a waste of resources kasi the patient does not need that kind of specialist to manage hypertension. Actually, this is backed up by studies.
Dito sa Pilipinas or worldwide?
International din na in a way, kaya yun yung reason kung bakit dapat maayos yung healthcare system. May tinatawag na primary care, secondary care, tertiary care. Primary care, yun yung mga primary physicians mo, where the generalists are supposed to do their job. Kasi yung mga kaya namang i-manage, you don't need a sa Philippines kasi, ang nagiging practice ng mga patients, for example, masakit ang tiyan, the first question that they ask, saan doktor ako pupunta? Should I go to a gastroenterologist? Should I go to a cardiologist? So, dumindiretso yung patient doon sa specialist, lalo na sa Manila.
Dapat hindi.
Dapat meron po tinatawag na primary physician.
Mm-hmm. Pwede ba ang family doctor? Mga
yes,
ganyan.
Yung family medicine.
Mm-hmm. Family medicine.
Internal medicine, which is already considered a specialization, pero they are still
general
on the general.
General pa rin. Oh,
kasi meron pang cardiology.
Kasi ang dami internal organs eh, di ba?
Yes, oo. So technically, pwede nang internist ang tumingin doon para sa hypertension, which is cheaper for the patient. At same time, ma-manage kasi mas malapit nga sila doon sa ganong case. Eh. Kasi the specialist, they're more specialized sa mas narrow na field. So minsan, pwedeng nakalimutan na nila yung...
So may advantage din yung going to... yung primary.
Yes,
yung hindi talaga highly specialized.
Kasi sila yung mas nakakakita ng ganong cases.
Tama naman yung classmate siya kasi tayo, kunyari, may itanong na problem about algebra. Minsan hindi mo alam ang sagot, di ba? Kasi specialized na tayo. Ikaw sa geometry, ako analysis. Or kahit analysis na ibang area, minsan hindi ko alam ang sagot.
Kasi nga malawak din siya.
So sa medicine pala, may ganun din.
Opo. Kaya dapat hindi maubos ang generalist. Hindi dapat maubos yung
generalist. Ano yung secondary? May primary, secondary, tertiary. So primary yung general.
Yung primary po is, yung primary care is, doon po papasok yung prevention. Yung simple na sasabihin sa patient na you have to, simple hand washing can actually prevent you most of your gastro.
So, primary care
yes,
ito.
Yes, primary care yun. So, yung dun yung prevention ng disease. So, kung alam ng pasyente na kailangan proper hygiene, kailangan proper nutrition, hindi siya dapat magkakasakit. So,
okay.
ang dun po dapat first touch yung mga primary physicians. And then, secondary care, yung kapag meron ng mas complex na disease, na kailangan i-manage. So, i-refer sa specialist. And then, yung prevention ng complication, yun yung tertiary care, which is yung mas popular ngayon.
So, yung ating mga pinupuntahang highly specialized, ito na yung
tertiary care. Opo. Kaya yung tinatawag na tertiary hospital, sila yung malaking hospital na technical and definition, kompleto dapat sila ng ano.
Yung pala yung tertiary hospital.
Opo.
Pag kompleto na.
Apo,
ang mga specialist.
Opo. Tapos, may joke po. Ito, hindi naman talaga official. We usually refer PGH as quaternary kasi yun na po yung parang kahit tertiary, papasa pa rin po sa, kasi in terms of specialist, kompleto po talaga yung
PGH.
For example, allergologist, parang specialist sa allergy, parang meron pong field na gano'n.
So ito ba ang allergologist ay tertiary na yun?
Opo, definitely po.
Wala namang specialization pa yung allergologist?
Pwede pong may pediatric, may adult allergologist.
Ayaw nga naman pala. Pwede rin pang bata, pang matanda.
Opo, so,
yung sa asthma, saan siya magpo-fall?
Pulmonologist po.
Pulmonologist?
Kung adult, pero kung bata, may pediatric pulmonologist.
Ang dami.
True. So, meron tayong mga ganun.
Opo.
So, yung mga tao nga confused. Pero sa probinsya, wala silang choice.
Yun po. Opo.
Pero sa kanila, at least may primary na kwan.
Yun po yung sad
care.
Thing. Yun po yung sad thing sa UP Medicine po, our main drive is community-based medicine. Ang sad thing about the Philippines po, yung primary care, there's not enough primary physicians to cover sa primary care ng
so
Philippines.
So, ito yung hindi na enough ngayon.
Opo,
so, totoong marami tayong doctors.
Opo. In terms of doctors, marami. Pero hindi po nagmamatch dun sa need as a country. Ang nagperform ng primary care role is yung tinatawag nating BHWs or yung barangay health workers.
Na hindi yun talaga sila...
Kung midwives po, maganda na po. Kasi midwives, at least meron
may
ding licensure.
May training sila.
Opo. So, marami pong provinces na yung health center nila. Even kahit dito, sa Quezon City, pag health center, pag pumunta po kayo,
kulang.
Walang doktor.
Wala.
Kung meron man, may schedule sila. So, hindi everyday.
Kasi may mga doktor na marami rin pinupuntahang clinics sa mga centers.
Opo. Ideally dapat yung health center since
may isa dapat kahit isa man lang
na full time.
Yes, dapat every day kasi wala naman po oras na pipiliin ang sakit.
Mm. So dapat to pumili ka ng sakit ng oras para sakit mo.
na may doktor.
Si doktor every Friday lang.
Oo, Friday lang magkakasakit kasi Friday lang available si doc.
So ay naku, ang dami na naman tinatunan na ano na kasi hindi ko alam yung mga primary at sinasabi nga ang daming doktor pero ang daming nagkakasakit na walang mapuntahang doktor. So ang problema ay yung leveling na ito, yung answering the need.
Opo.
Na dapat pero kasi mas maraming pera sa
yun po.
Sa mga specialist.
Opo. Kasi malaki bayad.
Laki talaga. Isang
laki ng PF nila.
Isang punta mo, isang libo, 2,000.
Opo. Yung panahon po ni Dr. Favir, ni Secretary Favir, meron pong tinatawag ng Doctors of the Barrios. The program was designed para to help nga yung mga places na walang doktor. Up to now, the problem is hindi na-meet yung objective. Kasi po, ang ginawa niyang incentive is financial incentive for the doctor. There's financial support from the national government at the same time at the local government. Pero 2 years lang po. Dapat, the local government should do something para ma-maintain yung doctor. Oo. Ang nangyayari po, after the 2 years,
nawala na.
At least na rin po yung doctor. Na pag nawala na yung national government, hindi na enough for the doctor yung local government. So nangyayari parang pong naka-depend lang dun sa
nag-gain lang ng experience yung doctor.
Opo, parang hindi na maintain. So parang ngayon I believe under re-evaluation yung program kasi ako po I did apply for that program for doctor pero they actually stopped me from applying kasi hindi daw ako required. Ay, meron po kasi yung mga nag-apply ng scholarship
na required gawin
sila
yun.
Sila required mag-doctors the barriers. Pero yung volunteer, hindi in-entertain kasi nga...
ayaw nila nun?
Kasi
may
daw
limited
under,
budget ba?
Under re-evaluation daw po. Kasi parang
pero hindi, ikaw mas gusto mong gawin yon.
Nung po, nung time na nung time na nag-stop ako ng surgical residency, na-review ko yung mga pwedeng gawin as an MD. So I did consider yung practicing. Ang problem ko po kasi, yun nga po yung sinasabi ko sa mga classmates kong may provinces, advantage nila, may province sila, meron silang pupuntahan.
Wala kang province.
Opo, dito po ako lumaki sa akin.
Sa barangay, Cruz Naligas.
Malaki yung kanilang health center. Dyan. I don't think meron silang doktor.
So pwede ka pa rin kahit nagtuturo ka sa biology, mag-ano ka pa din.
Extension service.
Extension service. Diba? Or pag summer, mag-tuli, ano ka. Mga Tuli Festival.
Festival talaga.
Tuli Mission, yung ganyan. Pero ito ba ang ano mo? Ba't ka, or talaga bang iniisip mo dati na gusto mong magbalik sa akadim?
Yung pong pagbalik sa akadim po, na-entertain ko rin po yun before. Although part din po kasi sa medicine na, meron sa medicine po, nag-start sila ng tinatawag na straight MD-PhD program. The target is, kasi yun din po, if you compare it to the other school or college of medicine abroad, merong tinatawag na PhD in molecular medicine that is offered by their college of medicine. Sa Philippines, wala po. Pero yung UP College of Medicine, nag-start po sila, pero it is a straight MD-PhD program, meaning you have to go through the MD program.
Ilan taon siya?
7 instead of the usual 5 na MD.
So, after BS.
Apo, after BS.
After BS
so
pa
after
ito.
After BS, may additional 2. Tapos, I believe in 2 years pa po yung first batch. So, hindi pa po na-evaluate
So, pero may mga naka-enroll na.
Meron na po. Apo.
So, meron tayong straight MD-PhD
program po.
Uy, ang ganda nun na. Kayo kasi ang PhD natin na molecular biology ay offered ng MBB.
Apo.
So, at may mga doktor na nagpi-PhD pa doon dati. Mm-hmm. Ngayon, hindi na kailangan.
Kasi may straight program na.
Straight PhD.
Meron pong straight PhD, pero ang main thrust po nun is yung clinical research. Meaning yung research with the patients po. Hindi yung basic sciences.
Hindi basic science. Yes, at ikaw, gusto mo na ngayon na mag-basic science.
Opo. Kaya po. Tsaka, yung eventually po sana magkaroon ng separate institution granting yung PhD in molecular medicine or na sa Philippines para hindi na kailangan mag-abroad
nung gusto mong aralin. Ano ba talaga ang gusto mong aralin?
Oh, pero anong diferensya ng medicine sa molecular medicine? Bakit? May diferensya ba sila?
Yung biomedical research po, for example, vaccine research po, yung
molecular medicine yun.
Yes, opo. Yung pag-produce.
Gamot-gamot.
For example po, ito yung ginibigay na example sa students. TB. TB po ay pagkatagal-tagal na pong problema ng...
Pero malaki pa rin siyang problema sa Pilipinas.
Meron pong BCG, yung vaccine.
Sa mga bata.
It's a vaccine po for extrapulmonary TB. Yung TB na hindi sa lungs.
Yung TB po, yung mga tumutubo kung
yung BCG ay para sa hindi sa lungs?
Extrapulmonary TB po yun. Sa ngayon po, wala pong effective vaccine for pulmonary TB. That's why kahit naka-BCG, ang dami pa rin nagkakaroon ng...
Primary complex.
Kaya...
So, anong gusto mong gawin? Gusto mo sana makagawa ng ano?
Sana may mag-develop somewhere. Or, kasi po sa yung although meron pong studies na ongoing, pero hindi po siya talaga yung main thrust ng industrialized countries kasi they don't have TB.
Tayo.
Oh, actually,
ilan bang
cases?
Countries ang may TB pa?
Ay, hindi ko po alam.
Marami, Philippines.
Marami tayong islands. So siguro third world country siya, yung mga developing countries.
In fact, yung mga residents ng infectious diseases ng for example ng states, they rotate sa PGH, tapos pakikita niyo po yung glow ng eyes nila pag
ina-endorse. TB patient?
Pag ina-endorse namin, this is a case of TB, of TB meningitis, talaga titingnan po tayo nila kasi leptospirosis, wala po sa kanila mga ganun.
Nai-excite sila nakakita ng mga ganun cases.
Padalan sila, di ba? Maalala ko may isang Pilipino nagkaroon ng TB sa Germany.
Nataranta sila.
As in, siya ay in-isolate at pag pinupuntahan siya, sila ay naka-astronaut costume. Kasi nga, this is parang TB, akala natin, napaka-common, no?
Atin po kasi endemic. So, meaning nandiyan lang po siya. Pag po bumaba yung resistance sa immune system, pwede po tayong magkasakit.
So, ang TB ay nasa lungs natin. Nasa atin?
Opo, nandiyan lang po siya.
Sa hangin, nasa everywhere. Opo. It's opo. Everywhere.
Endemic po siya sa Pilipinas. So, meron po tinatawag na test, yung PPD.
Ayoko, yung parang may namamagang bilog.
Opo,
na,
yung in-inject po. Sa ibang countries po, pag yun po nag-positive, automatic, they'll give you a prophylactic treatment. Gagamutin ka nila, i-observe ka nila, x-ray ka nila. Sa Pilipinas, hindi po nag-a-apply yun. That's why yun yung sinasabi namin sa mga nag-rotate. Pag po Pilipino yung patient, magpa-positive po talaga yan. Kasi yung test na yun is just a test for infection. Not necessarily the disease, but yung infection, ibig sabihin na encounter ng
immune system. So, almost all of us are infected.
Almost all adults po are infected. Mm. Kaya lang po kayo hindi nagmamanifest ng disease kasi mataas yung resistance.
Ba't nagtetest pa tayo ng ganon?
Hindi po tayo nagtetest ng ganon. Ang nagtetest lang po ng ganon, yung mga bata. Yung pediatric po. Kasi nga po, bago pa lang.
Nagtest tayo
Mali ang ating test.
Pinatest kami ng
kaya
ganon.
Kaya naman pala namaga ako.
Pero
kasi
lahat kami na-encounter. Hindi, lahat kayo namaga.
Pero iba-iba yung size.
Opo.
Diba? Iba ba yung size?
Yung test na means sa amin din po ginawa yun, kung i-expect mo na mag-expose kayo sa, for example, healthcare sa amin, pag nag-enroll po kami ng first year, tinest po kami kasi just to record kung na-expose. Kasi it's an example of a test na you wish na you were positive. Kasi kung positive ka, meaning may na-encounter na siya.
Na-expose ka na.
So may antibodies ka na for TB. So ako po, negative po ako noon. Pero nung right after first year, second year, positive na po ako kasi
na-expose ka na.
Ay, natuwa ka ba na positive ka?
Kasi na antibodies na nga daw siya.
So ang ginawa sa atin dati, yung mga malaki yung may malaki yung effect, yung positive,
sila yung
pina-x-ray.
Apo, yun po. Pina-x-ray para makita kung meron bang
talagang
evidence ng disease.
Pero pwede namang wala sa lungs nga.
Opo, pwede wala sa lungs saka walang clinical symptoms or yung clinical picture ng
so, asymptomatic. Marami sa atin. Ay parang ang tawag doon, wala siyang effect sa katawan. Nandyan lang.
Opo, infected but not diseased.
Are they infective?
Infectious.
Infectious.
Ano po, hindi po, saka at the same time, endemic na nga po eh. So lahat technically ay exposed.
Andyan lang siya sa
tabi. Ganun talaga ang TV, talaga nandyan na siya. At lahat tayo halos meron.
Ayan sa tabi mo, closet mo.
Ayan dito sa tabi ko. Isa ka malaking TV. So hindi tayo dapat madiri sa TV patients kasi lahat tayo may TV.
In a way,
lahat tayo meron nung exposed tayo.
Yes, exposed. So yung
hindi lang nagiging sakit sa'yo.
Opo, hindi ganun, lang. Hindi ganun pala yun. Siya lang.
At mga bata, madami nagka-primary complex.
Yun po. Yung bata po, dahil bata pa sila, hindi pa develop yung kanilang immune system, sila po yung prone na magkasakit. Yun yung tinatawag na primary complex po. Kapag yung first time ma-encounter yung TB, tapos hindi pa develop yung immune system,
magkakasakit talaga.
Yes, so
pero hindi pa siya TB.
Hindi, tuberculosis na po yung Mycobacterium tuberculosis na po yung agent, pero hindi pa siya considered yung pulmonary TB. Primary complex yung
saan first encounter. Saan tumatama nun?
Pwede po sa lungs pa
sa
rin.
Sa lungs pa din.
Kasi dun po yung usual point of entry.
Pero hindi siya gaya ng symptoms or hindi siya gaya ng manifestation sa matanda or yung effect sa lungs. Hindi ka gaya
hindi
sa
po,
matanda.
Hindi, not necessarily the same po. So, pwedeng pumapayat lang po yung bata. Hindi siya tumataba. Tapos may low-grade fever.
Infectious siya nun?
Ang bata po is hindi sila infect. Mababa po yung probability, almost null po yung probability na maka-infect ang bata. Kasi po hindi nila kayang expectorate. So hindi nila aerosolize yung
so hindi lumalabas.
Po. Kaya po.
Di ba mga bata nga yung laway, labas na labas or something.
Kaya you should.
Uhog yun. Uhog yun.
Basta mo nalang ipahit.
Ay, po.
Basta mo nalang ipahit sa'yo. Mga ganyan. So, sabi nga daw, di ba, pag mga bata, hindi naman nakakahawa yung primary. Pero pag yaya, meron.
Yun po. So, usually, ang bata po, more of an indicator na may adult somewhere.
Na meron.
Na meron. Opo. Kaya usually,
infected.
Opo. That's why, pag na-diagnose po, ang bata, usually, nare-request na magpa-test yung household.
Yung buong matanda.
Yes.
At pag meron din yung matanda na meron, lahat ng iba, lalo na yung mga bata, dapat magpa-test din.
Opo. Yung bata po kasi yung
at
mas
most probably,
stress,
meron na. Kapag undetected, di ba? Kasi kaya nga normal daw sa ating mga bata ang may primary complex.
In a way,
parang malaking percentage ng bata nagkakaroon ng primary complex.
Opo. Dito sa Pinas. Ha?
Lalo na sa Manila daw.
Opo. Congested.
Congested.
Kasi, marami nang.
Ano ang effect ng congestion? Ano, bakit mas malaki ang incidence?
Mas madali pong mag-spread.
Kasi malapit-lapit yung mga tao?
Opo. In terms of person, yung per area ng one.
At hindi dahil sa pollution.
Nakakontribute na rin po yung pollution. Opo. Nakakontribute na rin po.
May germs?
May germs na, di ba? Remember, napag-usapan na natin ang epekto ng mga lumalabas na usok sa tambutso.
Nakakabading lang yun.
Ayun na naman.
Yung isang theory nga ay dahil meron siyang estrogen-like.
Oo. Yun ang sabi. Sino ba?
Si yung ating scientist, taga NSRI.
Si Teacher Evangeline.
Evangeline. Nasabi nga niya ay kapag, yun yung mga theory, na yung may mga estrogen na mga pollution. So kasama na dyan yung mga antibiotics sa hala, may mga pesticide, yung mga usok ng sakyan ay merong estrogen-like na pollutant.
Na nakaka-cause ng
na pwedeng may effect. Oo, kasi nga, estrogen yun, babae yun, di ba? Kahit like lang, still estrogen. So may ginkang
nagmamanifest pa rin siyang parang.
Kaya nga feeling ko, di ba, nag-hit ka ng madaming tambutso nung bata ka.
Sarap na sarap ata ako.
Ako din, pag umaga nun. Gusto ko yung amoy ng tambutso nung bata ako.
Gusto mo lang amoy. Ako, pag may break po muna, babalik natin si Teacher Ivan.
Ako, anong ginagawa niyang gusto niyang gawing research.
Oo, tapos na tayo sa kanyang pagka Doctor of Medicine. Babalikan natin siya
pagiging
sa kanya namang direksyon. Bilang maging, gusto niya maging isang biologist. So, magbe-break po muna tayo. Ang oras po natin ay 36 na minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP po ay kasapi ng KBP, Kapisali ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika!
ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
Wow, Pogi!
Miti ka naman dyan. Hi, Pogi. Pwede ba kitang iuwi?
Macho, Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatkol ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sinuman. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan? Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Babalik po kami sa masayang programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako naman po si Classmate Chad. Kasama po natin si Teacher Ivan ng mula sa Institute
Teacher Dr. Ivan.
Oo, Teacher Dr. Ivan. Mula sa...
So, sa iyo ba, doktor ba tawag ng mga...
Sudyante. Alam mo naman, sudyante mo na doktor siya.
Actually, usually they ask po kung anong gusto mong pang-address. Pero I prefer po na sir. Kasi even in PGH, we don't use...
Doctor.
Sir and ma'am.
Kasi all of you are doctors anyway. Parang
kanyang. Mas maganda nga first name na lang. Yun.
Ivan, di ba sa ibang, ano, sa, dito lang naman sa Pilipinas kasi.
Oh,
Asia siguro, ano?
Japan, hindi naman ganun eh.
Japan ba hindi?
Hindi. Sensei, syempre.
Oh, yun na rin yun. Sa US kasi, first name sila kahit teacher mo.
Honorific kasi ang Japan.
Di ba ka nga majority, ganun talaga. Na
merong...
Na merong sir, ma'am sir. Minsan nga, ma'am sir, di ba? Ma'am sir.
Ma'am sir, ma'am sir.
Sa Germany, sa Europe, dapat talaga. So... Sa PGH, ganun din. May hierarchy talaga pag doctors, di ba?
Apo.
Lalo pag specialist ka ng specialist, ayan.
Hello. Surgery.
Ang surgery ay pang, ano, yun ang boys club eh.
Apo, yun po. Kung hierarchy at hierarchy, surgery po ng PGH.
Dala ka martilyo, pukpukin mo kamay.
Asama!
Wawala asset.
Kailangan natin ng surgeons. Ang daming surgeons eh. Ang daming kailangan ng surgery, di ba?
True.
Lalo na ngayon.
Marami nagpapa-sex transplant.
True! Dapat yun ang na-specialize mo, teacher.
Mas mahal. Mas malaki kita doon.
Grabe, pero doable ba yun talaga sa... Meron ba gumagawa sa Pilipinas?
I think sa Philippines, well, hindi, merong Filipino doctors, pero I doubt na dito nila ginagawa sa Pilipinas.
Bakit? May bawal ba? Hindi pa naman. Hindi naman.
Parang hindi naman bawal, pero at the same time, I think hindi
kasi
naman...
Kasi ang pagiging Catholic ba natin has something to do with it?
I think, pero na may stigma pa rin, I think. Kahit pa paano, pero I'm really not sure. I'm aware na merong kayang gumawa sa...
Wow, sino kaya yan?
Sino kaya yan? Pupuntahan mo.
Sino kaya yan? Isplook mo sa akin mamaya para malaman.
I-text niyo po si Classmate Chacha kung kayo isa.
I-share ko po sa inyo kung ano pangalan
ng doktor. Gusto ko malaman talaga paano ginagawa yun eh.
Oo nga, parang interesting na science yun eh, no? Diba?
True, diba? Kung pa-change mo yung tilapia, yung
at
sex
parang,
niya.
Pag narinig ng mga tagapakinig natin dyan, baka magbago na isip nila, ayaw na nilang gawin yon.
Ayaw, pag alam nilang masakit, di ba?
Oh.
So, kay kayo teacher, anong gusto nyong gawing, ano bang interest nyo? Like, no undergraduate kayo, meron ka na bang interest na field ng biology?
Nung undergrad, cell bio yung isa sa mga immunology to be
immunology
specific,
talaga
yung, so sakit pa rin yung teacher.
Kaya after nung
kaya siya nag-medicine. para alam niya kung anong mga sakit na kailangan na gamutin, gawing immunized. So ngayon, na papasok ka na sa PhD or nandiyan ka na sa PhD biology, meron ka na bang naiisip na?
At ngayon po yung collaborate or tumutulong po dun sa current research po ng isang advice ng aking advisor ab na under immunopharmacology laboratory din. So
kayo na lab yun?
Kay Dr. Joyce Ibana.
Ah, kay Joyce Ibana. Mm. Anong tawag? Talagang pang
immunopharmacology.
Immunopharmacology.
Ito yung si Teacher Joyce yung kwan, di ba? Yung mga sakit-sakit ng kwan niya. Diba? Cancer?
Chlamydia. Yes, cancer and...
At chlamydia din.
Pinag-usapan natin dito yung chlamydia at saka yung mga cancer na mga cells na pinag-aralan.
Siya rin ba yung may gamot na pang plants? Hindi. Wala ba siyang inaral na sa ibang bansa?
Galing si Teacher
galing
sa US,
sa
US or US? US
yes,
siya nag-aral, di ba?
New Orleans University.
So, ikaw, gusto mo rin ngayon mag-aral ng... Ganon.
Apo, in line din po doon sa yung cancer research at the same time po yung more of yung pharmacology.
Pag-design ng
drug discovery.
So, tingin mo ba capable tayo?
Apo, capable naman po. In fact, marami naman po nasi-screen ang challenge lang is yung pag-purify kasi matagal po talaga ang drug development.
Malaking investment
yes,
talaga
matagal
yan.
Matagal and malaking investment.
At ang kinukunan nyo ay mga halaman?
May trend po na natural products uh-oh. Pero meron din po kasing concern regarding...
Pwede tayo mag-synthesize naman, di ba, kung kailangan?
Yes.
Kaya opo. Naman natin.
Yes, pero mas mura po kasi yung
synthesize.
Yung
natural.
Basta po yung source mo ay
abundant.
Yes. So at the same saka hindi ka rin nagko-contribute since bio.
Sana Kogon grass meron, no?
Bayab. Oo, yung mga damo tumutubo diyan sa National Science Complex. Dami
tsaka,
eh.
Tsaka important po since from the Institute of Bio yung preservation ng biodiversity. So, ayaw natin iniubos mo naman yung.
Kasi in the end, ithosynthesize din naman yan. Pero hindi naman. Actually, mura yun. Pero ngayon kasi nagsishortcut ang mga ibang local drug yung drug firms natin kesa mag-develop ng sariling gamot. I-import na lang nila from India, 'di ba? Mm-hmm. Kasi mas mura ang mag-import na lang kesa mag-develop.
Pero mas mainam talagang meron tayo talaga ring
sarili
na dinadevelop.
Kasi kaya natin
eh. Malay mo ano bang marami doon sa Pilipinas, payabas.
Banglanggas. Oh. Alam na nating lahat 'yan.
Oh, 'di ba? Mangga.
Pang dried mango. Oh. So, meron kaya mga ganyan?
Malay nga natin. So, kaya kailangan mag-invest, di ba?
Opo, kasi sila, I mean, yung other countries, doon din naman po sila nagsimula. Mm-hmm. Yung, for example, penicillin came from fungus na na-discover din na may antibiotic properties.
Na accidental pa nga, di ba? Mm-hmm. Yun ang kwento ng penicillin.
At tayo, na andami ka, dahil nga marami tayo, mahirap lang, at saka noong unang panahon, wala pang doktor, andaming mga halamang gamot, di ba, na ginagamit ng mga tanda. Yung dyan, lagundi, dyan nagsimula.
Sa street nga namin, dyan sa Teacher's Village.
Yung bayabas mo na lang.
Hindi. Naglagay sila natin ng lugar na pwede kang magtanim ng medicinal plant.
Wow! Mm-hmm. Ano meron doon?
May nakita na akong lagundi.
Yung lagundi po is ano na, evidence-based na po yun. Tapos,
supported
na ng NIH.
Kaya nga siya gamot na talaga, di ba? Parang may FDA approval na siya.
As a bronchodilator po, yung nakatulong sa ubo po.
So, pwede mo siyang ilaga lang?
yung po ngayon, prepared na po. Kasi ang concern naman po dun sa pag-prepare, hindi po minsan pare-pareho.
Yung dosage.
Opo. So, kaya yung kung meron ng prepared, yun po talaga prepared. Advice. Kasi yun, calculated po yung dosage, kung ano yung tamang
mura naman eh.
Mura naman ang lagundi, di ba? At yan ay katulong ba ang PGH sa pag-develop?
National Institute of Health under UP Manila NIH. Po. Opo.
May malaki silang farm na lagundi somewhere in... Hindi ko matandaan.
Ano ba ang lagundi? Tree ba siya or plant?
Plant.
Plant lang siya. Plant. Maliit lang.
Apo.
Tapos isa pang sure na meron ba na ba? Diba? Mayroon niyang effect na pang hyperglycemia. Pero ang ano lata hindi pa alam. So yung mga may diabetes, hindi lang alam pa ang proper dosage
yes,
yata.
Po.
Yung inaalam pa.
Apo, ongoing. Kaya hindi pa po siya talaga yung yung tinatawag na evidence-based medicine.
Kaya meron pa sila no approved therapeutic claim. Yes. Yun yung sinasabing unfair. Kasi pag minarket na ng local company, bili na agad ang Pilipino. Pero yun, yung iba na nag-invest ng malaking-malaki na approved na, minsan nawawalan sila ng mga customers.
Oh, kasi, yan yung isa ko lagi na sa Bio One na special topic. Lagi kong ine-emphasize.
Ito yung general education apo, yun na bio. Ano,
yung, in terms of, yung concept ng evidence-based medicine, kasi nga madalas ang Pilipino, pag sinabi ni kapitbahay, ito ininom ko, ito yung sakit ko, sabi, ah, ito ba? Parang yun nga po, yung nabanggit kanina na,
referral,
na yung madalas mag-self-medicate. So, tapos karamihan po ng gamot natin, ang gamot po talaga dapat, hindi nabibili ng
over-the-counter. Over,
meron lang po mga over-the-counter na medicines. Mm-hmm. Ito po yung mga nakikita natin sa commercial na minamarket. Pero kung napapansin nyo, di ba walang antibiotic commercial? Pero, kasi bawal po yun. Bawal po bumili ng antibiotic na walang reseta.
Antibiotic talaga na yan. Pero, mga maraming nagsa-self-medicate dyan.
Wala na tayong problema. Punta tayo sa Institute of Bio pag-apply natin teacher Ivan. Meron na tayo.
Ang isa ba pong ng Pilipino, pumunta sa pharmacist, sasabihin, pabili po ng amoxicillin, tatanungin ng pharmacist, ilan? Sasabihin, isa po. Bawal po yun kasi may dahilan po yung
may
prescription
number,
yes, every 8 hours for 7 days
kasi mawawala so,
yes,
mawawala
meron pong
yung
effective dosage. So kapag kaya po sa ibang bansa pag nagbenta ng antibiotics, napapansin nyo naka-repack
isang box na minsan
yes,
yun.
Yes, 21. Yun yung minimum
talaga
yes.
Yun.
Ang problema kasi sa atin din, again, poverty, yung iba, hindi kayang bumili ng 21.
Ang sad lang po doon, kapag ganun po yung practice, instead of being beneficial to the patients, actually more detrimental.
Kaya tayo, dumami ang TB natin, na dumami yung strain yes. ng TB na resistant na to the drugs, di ba?
Yes, antibiotic resistance. Kapag hindi tama yung paggamit ng antibiotics.
Oo, paano na sinasabi yun dito? Kasi nga, what will not kill you will make you stronger. So, pag hindi namatay yung bacteria, yes. hindi mo napatay sa antibiotics mo, pwede siyang lumakas.
Opo, magde-develop siyang resistance to that.
Diba?
At gaganti siya. Diba?
Matalino nga sila, diba?
Kailangan na pong gumamit ng mas malakas at mas mahal na antibiotic. Mm.
Yun, mga nakikinig po ngayon, makinig tayo. Ayun, talaga, doktor na ito nagsasabi. Dati, puro mga scientists, researchers.
Nagtitipid kayo ngayon, yung pala, yun na magdudulot na later, kailangan nyo pang gumastos ng mas malaki.
Yung mga gumaling na ako, hindi ko na itutuloy. Ititigil ko na, tatago ko na lang. Kailangan po ituloy yun. Kahit magaling na po kayo, kailangan tapusin po yung antibiotic. Hindi naman po yung prescribe dahil sa gusto lang namin or meron pong rason. Meron yung pharmacokinetics and
dahil
pharmacodynamics.
Meron kayong cut siguro sa gamot, kayo na iniisip rin.
Kailangan makakota kayo ng dapat 200 tablets per week, yung ganyan. Hindi po gano'n. Kasi yun talaga ang dosage. Ang tagal po nag-aral ng mga doktor. Kaya dapat pakinggan nyo sila.
Pero nakakalungkot siya kasi mga... Ako, guilty ako dyan. Nabibili ako ng antibiotics. So, hindi naman siguro isa lang.
Lalo, mas marami ka naman pera. Mga tatlo.
Tatlo. Pero hindi pala tama yun.
Ginagawa pa yun?
Dati, syempre guilty ka dyan na bumibili ka ng mga antibiotic na... Tapos, syempre, guilty ka rin na hindi mo tinatapos.
Opo.
Kasi wala ka namang reseta.
Wala ka reseta?
Di ba? Wala ka reseta.
Yun po, yun yung
diba?
Sad thing.
Nakakabili ka ng antibiotics.
Supposedly, dapat hindi ka
hindi
nakabili.
Pwede,
ang dami mo nabibili sa mga drugstores dito na dapat hindi mo nabibili.
Opo. Ang pwede lang po talaga bilhin ng walang reseta, yung nakikita nyo sa TV. Mm-hmm.
So, pain reliever, yung mga hindi malalakas,
opo.
Pwede yan.
Opo. Yung mga paracetamol.
Sa chan, yung
opo.
Sa acid, yung mga ganyan.
Opo. Gamot sa lagnat.
Ayun, pwede rin yun. Pero yung mga antibiotics,
well,
mga kahit ano pa bang mga bawal, mga may sleeping pills, yung
opo,
ganyan.
Opo.
Hindi
mga
pwede.
Valium na yun.
Mga Valium.
Definitely po.
Dapat yun talaga pwede. Yung kahit ako, pa isa-isa lang.
Huwag kang, minsan pinipilit mo yung kwan, pharmacist, pabilhan ka ng Valium.
Isa lang naman eh.
In fact, may separate na prescription na kailangan para sa...
At hindi
sa,
natin doktor ay pwedeng mag...
Yes, may S2.
Kayo ba pwede ba kayo?
Depende po sa doctor. Kung
kanyari ikaw,
meron
pwede
po.
Ka?
Opo, may S2.
Solve the problem.
Tuwa-tuwa po si classmate Perry.
Hindi, joke lang yan. Kasi nga,
Mahilig. Kasi nire-record nila yan, di ba? Nire-record Apo, nila.
Yung under S2 license po, naka-record kung sino yung nag-prescribe for what disease.
Meron niyang PDEA pala kalaman. Meron siyang carbon copy dapat.
Kasi baka i-abuse nung pa, yes. Nung
pasyente. Tsaka nakakamatay yun. Pwede ka mag-overdose nun.
Ang lagi po ko sinasabi, lahat po ng gamot,
sa bagay.
Ay na, po.
Nakakamatay.
Kahit po yung mga paracetamol, maganda.
Parang lang palang tayo, yung mga walang tawiran.
Marami na yung
opo, may toxicity po yun. Kaya lang, ang lagi po namin script sa PGH, ano po tawag nyo dun sa binibilihan nyo na gamot? Drugstore. Ano pong tawag sa bawal na gamot? Drugs. Di ba? Pareho lang. Drugstore, drugs.
Ganda, teacher.
Kasi nga po.
At yun, naalala ko, may isang batang kumain to isang case, I think, sa PGH to. Mm-hmm. Kumain yung pinakain ng nanay, ang bata, ng isang, ano, yung margarine, na butter. Uh-huh. Yung isang butter na ganyan, namatay yung bata sa butter. Hindi nakayanan ng kanyang
bata.
Nagka-pancreatitis.
Ah, okay.
Dahil sa isang bloke ng butter. So, pwede pala yun.
O naman, overdose ka sa butter.
Kasi kahit anong madami, hindi pwede. So, dapat po talaga ay makinig sa doktor.
True.
Kaya
at hindi, kailangan mo talagang kumonsulta.
Sumunod.
Oo, at sumunod sa anong sasabihin ng doktor, hindi yung self. I'm a doctor, man.
Kahit doktor tayo, hindi naman tayo doktor ng
medicine.
Mathematics tayo.
Kami po ni classmate Mera, hindi nakakagamot.
Kahit nga yung mga PhD in biology, hindi sila dapat talaga ay medical doctor. So kaya yun ang gusto nyo gawin talaga, mag-develop ng drugs.
Sana po, opo.
Sana.
Wala, kahit, ni isa ba, wala tayong research
Lagundi
group?
Na nga.
And aside from Lagundi, may mga grupo ba dito sa Pilipinas?
Ah, meron naman. Meron naman sa po. Chemistry, meron.
Meron po, opo.
Mga nat products,
opo,
diba?
Yung National Bioassay po na meron po sa IB, na nagsiscreen po, sobrang dami lang siscreen na natural products for cancer po, yung mga potential.
Mm-mm.
Ikaw ba anong gusto mong ma-develop na gamot? For what? For cancer ba?
Sa ngayon po, yung kung personal ano pa talaga is yung TB po talaga.
TB talaga, no?
Kasi common eh. Yun no? At po. Kailangan ng Pilipinas. Opo, so, diba?
Parang malungkot pag meron ka pa rin naririnig na namamatay sa TB.
Opo, meron. Definitely meron.
Marami pa
at marami
cases.
Pang namamatay sa TB.
Opo.
Ang problema kasi yung TB, hindi lang sa lungs eh, di ba? So, pwede siyang maging meningitis, pwede siyang kahit saan, tutubo siya. Pag nagka-spine mo na yan,
pwede po.
Mahirap na rin, di ba? So, yun ang gusto mong gamot sana na ma-develop.
Opo.
Maganda yun. Sana hindi mo kailangan, hindi kailangan.
Oo nga, pero at least meron ng gamot na andyan. Mainan ng meron.
Pero may
gamot.
Tsaka, po ah, may gamot po sa
vaccine.
Opo, yung vaccine. Oh, may gamot sa TB. Yun po yung DOTS program na tinatawag, 6 months.
Six months.
Opo.
Pero iba nga, 'di ba, resistant na sa gamot.
Opo,
na 'yon.
Opo, yung multidrug resistant. So mas matagal saka mas marami, may dagdag na antibiotic.
May dagdag pa.
Opo, na.
So, pero yung sinasabi na nagmamahal ang gamot kapag pinabayaan
mo. Yes, nagiging mas komplikado. Pero meron pa rin po yung tinatawag na extremely multi-drug resistant TB. Yun po yung talagang wala nang, maghihintay ka na lang kasi wala nang gumagana ng gamot sa'yo. Meron
anong mangyayari sa'yo pag meron ka nun? Ano bang ginagawa ng TB? Nakakamatay?
Ah, kasi po, ang mangyayari po, isipin, para din po siyang cancer, meron yung TB, inaagaw niya po yung nutrients mo. So, basically, meron kang parasite sa'yo.
Ganun sila kalakas kumain?
Opo, ang symptoms po, usual symptoms
kaya
is extreme weight loss.
No?
Yes,
dahil loss. Kinakain nila yung kinakain mo?
Yes, they require, may nagre-require sila ng nutrients na supposedly sa'yo.
Sa kanila na pupunta.
Eh kung hindi ka nalang kumain, para din sila kumain.
Mamamatay ba sila, teacher, pag hindi ka kumain?
Baka mauna ka muna.
Kasi sila nga resistant. Malalakas sila.
In a way, mas adapted po sila.
Yung, pero hindi nila kinakain yung lungs
not yung literal na kakainin yung, nagkakaroon lang ng cavitation, yung necrosis na tinatawag.
Dahil?
Nasisira na po yung paligid na due to inflammation, maraming processes po na tapos.
Pero hindi direct ang anila.
Hindi direct. Hindi po sila yung kumakain dun, hindi flesh eating.
Ah, hindi sila. Di ba pa yung flesh? Kakatakot. Pero meron flesh eating,
meron po,
di ba?
Meron po. Opo.
Yung
streptococcus.
Yun, talaga yung flesh eating.
Nangangain talaga ng kanyo ng laman. Ito hindi. Hindi naman pala.
Pero delikado. Opo. Nakatakot pa din.
Kasi kain ka ng kain, yung nutrients pala, hindi naman sa katawan mo napupunta, sa kanila. Meron kang feeding program na ginagawa.
Parami sila ng padami lang. At hindi lang yun, nag-spread ka pa, start spreading your TB, parang ganon. So, talagang, ako tingin ko importante ito na maka-discover tayo talaga ng
gamot,
ng vaccine.
Para effective.
Na effective. Mm. Na hindi lang yung sa primary, yung BCG.
Apo, extra pulmonary TB.
Meron pa yun, may extra pala. So, sa labas ng apo, lungs labas na ng TB.
Lung. Kasi, oh, actually, ako nagtatakaw, TB sa labas? Di ba TB ay sa lungs? Yung pala, meron pala talagang ganung klaseng TB.
Hanggang sa utak. Di, pwede sila kahit saan.
Kahit saan po.
Nakakatakot. Kaya scary sila.
May TV kaibigan ko nasa talampakan.
yung med
simple, diba?
Yung med, may TV of the skin. May, nung med student po ang pinaka-rare na na-encounter ko sa PGH is TV of the eye.
Ay, tama. Nakadinig na ako ng TV of the eye.
Sa mata.
Hindi naman siya nabulag.
Yun po. Yung symptoms niya is blurring of vision. Tapos, ano po yun? Naging parang yung case na kailangan pag-usapan kasi ang hirap ma-diagnose, hindi malaman ko. And tapos eventually, yung final diagnosis is TB of the eye, which is very rare. Hindi po sobrang...
Baka akala nabubulag lang siya. Opo, pwede parang... Ganun. Yung pala TB na siya, opo, na nasa mata.
Pero hindi mo alam paano umabot dun eh, no? Kasi nga matalino sila.
Technically, kahit saan po pwede sila.
Pwede sila. Opo. So, dapat ingat lang. So, ang pag-iingat, dapat proper nutrition.
Opo. Para okay po yung resistance, yung ano, para hindi
mag-hugas po... Maghugas ng kamay.
Opo. Yung...
Tuo talaga yun.
For virus, yung common diseases na gastroenteritis, na viral, yung mga viral diseases,
parang hugas talaga.
Common hand washing will kill the virus actually. Even yung MERS-CoV tsaka yung Ebola, mamamatay sa hand washing.
Hand washing lang. Yes. Mm.
Nagkaka-problem lang. Kapag nag-infect ka na, ang hirap na niyang
gamutin. So prevention talaga ang maganda.
Yung paulit-ulit na prevention is better than cure. Totoo po talaga yun.
Naniwala ka doon. So, so anong gusto mong iparating sa ating mga nakikinig ngayon aside from yung gusto mong gawin, pero ikaw, saan ka masaya sa ginagawa mo?
Kasi kung doktor na si Teacher Iva, tapos yung PPHD.
Ano inspiration mo for doing what you do?
I think yung isa, ma'am, yung just looking the definition of doctor, which came from the word docere. The term docere is actually not really to heal, but to teach. So even the medical doctor, kasama yung teaching doon. What good will you do to the patient kung hindi mo
tuturuan. Not,
yes, kung yung
simple,
yes, yung simpleng pagsabi din sa pasyente na magugas ng kamay, tsaka yung hindi niya naintindihan yung sakit, medyo ayaw ko po yung magkukonsulta dun sa doktor paglabas, pag niyanong mo yung patient, ano sakit mo? Hindi ko alam eh, basta inumin ko daw tong gamot na to. Yun po yung pinakaayaw. Dapat po naintindihan ng patient para alam niya kung ano yung sakit niya. At the same time, para hindi po maulit or kahit pwede niyang sabihin sa relatives niya na eto, ganito nakuha.
So, educational din dapat tour ang bawat punta sa doktor.
Opo, kaya...
Dapat mag-take time ang mga doktor.
Yes, opo. Yung
hindi yung madalian na ngayon, di ba, sa doktor. Yes. Ito, sige. Kulang na yung personal na ano.
Kailangan meron talagang...
Interaction, the patient will ask questions, the doctor will answer. Yes.
Huwag pong mahiya yung mga pasyente magtanong kasi kailangan po talaga nagtatanong sila kung meron silang, usually po kasi minsan may intimidation factor na hindi nagtatanong yung pasyente. Tapos, magtatanong na lang siya sa isang friend niya na doktor. Pero doon sa actual doktor niya,
hindi
siya nagtanong. Pero dapat nagtatanong siya.
O kasi binabayaran niyo po eh.
Yes.
Yun din yun. Saka kailangan gamitin ang oras. Naku, maraming salamat, Teacher Ivan. Sa
kulang na naman ang ating one hour kasi ang dami niyang ginagawa eh. So, pwede ka pang mag-teacher sa amin ha? Kasi yun ang ano mo ngayon, di ba? To teach. Docere?
Docere.
Di ba?
So,
to teach.
Not to heal, but to teach.
Kaya tayo doctor din, di ba?
To teach
yun. Doctor of philosophy. So, MD.
Maraming salamat. Napakarami na.
Thank you, teacher, doctor. So, ulitin ha. Ang dami namin tutunan at kami ay naaliw talaga sa sana magpa-doktor kami sa'yo.
Malapit na pala.
Malapit na.
Tatawid lang tayo. Naku, abangan nyo po ang itala kaya. Yun na po ang susunod na programa. Naku, Classmate Mary, tapos natin isang oras.
Truly, Liam, bilis talaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
Ako lang po si Classmate siya.
Biyernes, alas 4, alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.